Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Utorak, 3. januar, u vijestima dana izgleda ovako. Nije sam za povlačenje tužbe protiv Srbije ako se ne riješe sporna pitanja, poručila šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. U Hrvatskoj počela kampanja za referendum o ulasku u Europsku uniju. Eurointegracije najbolji izbor Crne Gore, kaže Igor Lukšić. Makedonija se oprostila od svog prvog predsjednika Kire Gligorova. Mubarak vladao kao tiranin, ustvrdio egipatski tužilac. Francuska traži oštrije sankcije protiv Irana. Republikanci u Sjedinjenim Državama kreću u izbornu trku. U emisiji koja je pred vama istražujemo zašto su liberalni intelektualci i javni djelatnici danas prinuđeni da bježe iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa govori ministar obrazovanja kantona Sarajevo Emir Suljagić, koji je za razliku od većine političara u Bosni i Hercegovini u godini za nama se bavio svojim poslom i time uzburkao javnost. Čućemo i zašto nova vlada Hrvatske odustaje od kontroverznog Pelješkog mosta i planira autoput ka Dubrovniku preko bosanske teritorije. No prije najavljeno pregled najvažnijih vijesti koje uredio Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je danas da nije za povlačenje tužbi za genocid protiv Srbije ukoliko ne budu rešena tri temeljna pitanja: nestalih, opljačkane imovine i ratnih zločina, rekla je Pusić novinarima u Zagrebu. Ona je tako odgovorila na pitanje novinara o izjavi direktora informacijno-dokumentacijenog centra Veritas Save Štrbca da se protivi povlačenju tužbi za genocid koje su međusobno podnele Srbija i Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. U Hrvatskoj je danas zvanično počela kampanja za referendum o ulasku Hrvatske u Europskoj uniji. Ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić je pozvala građane da 22. januara na biralištima podrže ulazak u Uniju. Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja, oko 60% građana Hrvatske je za ulazak u Uniju, a 33% protiv. Crnogorski premijer Igor Lukšić ocenio je da je integracija Crne Gore u Europsku uniju i NATO najbolji način da se očuva njen državni okvir. U tekstu objavljenom u Pobjedi, crnogorski premijer se založio za jedinstvo i organizacionu samostalnost pravoslavne verske zajednice u Crnoj Gori uz puni senzibilitet prema crnogorskom državnom, nacionalnom i kulturnom identitetu. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da će Srbija teško doći do statusa kandidata za Europsku uniju organizovanom kampanjom protiv Unije i parolama da ne želi da menja kosovsku politiku koju je nazvao gubitničkom i pogrešnom. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da očekuje da se KFOR vrati u okvire koji su definisani rezolucijom UN-a 1244 i Kumanovskim sporazumom i da će kriza na severu Kosova biti okončana.
Želim da naglasim da i pored svih incidenata koji su bili u proteklom periodu, da mi pokušavamo i uspijevamo da održimo visok nivo suradnje sa KFOR-om. Smatramo da je KFOR i dalje faktor stabilnosti na Kosovu i Metohiji i da bez prisustva KFOR-a mi već imali izuzetno teške okolnosti u kojima bi bili vjerovatno i sukobi u okviru Kosovo i Metohije. Trudimo se da budemo dobar partner i želim da se tako i nastavi. Očekujemo da kriza koja je započeta 25. jula konačno se završi i da KFOR se vrati u one okvire koji su i definisani kako rezolucijom, tako i kumanovskim sporazumom.
Makedonija se oprostila od svog prvog predsjednika Kire Gligorova, koji je preminuo u nedjelju. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Prvi predsjednik Nezavisne Republike Makedonije Kiro Gligorov je sahranjen u Aleji Velikana na gradskom groblju Butel u Skoplju. Tim povodom vlada je proglasila dan žalosti. Gligorov je umro prekjuče u 94. godini života u svom domu u Skoplju, a porodica je ispoštovala njegovu želju da ne bude sahranjen sa državnim i vojnim počastima. Povodom smrti Gligorova u Makedonskom sobranju i u sjedištu Socijaldemokratskog saveza su održane komemoracije, a u predsjedničkoj vili Vodno i na nekoliko drugih lokacija su otvorene knjige žalosti. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u svom govoru u parlamentu osvrnuo se na dostizanja Gligorova dok je obavljao predsjedničku funkciju. Bio je čovjek koji je uspješno i mudro vodio državu u nemirnim vremenima, rekao je Ivanov.
Golema je njegovata služba za interesite na Republika Makedonije i makedonski od narod.
Velika je njegova služba za interese Republike Makedonije i makedonskog naroda, ali ono za šta ćemo mi i buduće generacije biti zahvalni je svakako njegova uloga u sticanju nezavisnosti i etabliranju Makedonije u međunarodnoj zajednici. Lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski je istakao da je Kiro Gligorov bio hrabar čovjek jer je donosio teške odluke i nije vjerovao da postoji ozbiljan problem koji se mora rešiti silom.
Predsjednik Gligorov beše čovjek sa vizija za jedinat na Makedoniji.
Predsjednik Gligorov je bio čovjek sa vizijom o budućnosti Makedonije. On je prvi i to u periodu kada su svi oko nas bili zahvaćeni nacionalizmom i ratovali zbog historije i granica, promovisao i zastupao ideju o našem integrisanju u Evropskoj uniji i NATO-u. Prvi predsjednik Nezavisne Republike Makedonije Kiro Gligorov je rođen 3. maja 1917. godine u Štipu, a dužnost predsjednika je obavljao u dva mandata. U januaru 1991. godine je izabran od strane Sobranja Makedonije, a drugi put 1994. godine na predsjedničkim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska je uverena da Iran razvija nuklearno oružje i treba da se suoči sa strožim sankcijama, izjavio ministar inostranih poslova Alain Juppé. On je zatražio da članice Evropske unije slede SAD u kaznenim merama protiv Teherana.
Eksperti razmatraju to pitanje, ali u svakom slučaju Iran nastoji da razvije nuklearno oružje. U to nema nikakve sumnje. Posljednji izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju bio je veoma jasan u tom pogledu. Zbog toga Francuska, ne zatvarajući put za pregovore i dijalog sa Iranom, traži strože sankcije. Predsjednik Sarkozy iznio je dva konkretna prijedloga. Zamrzavanje sredstava Iranske centralne banke, što bi bila veoma teška mjera, i drugo, uvođenje embarga na izvoz iranske nafte.
U međuvremenu, Iran je utorak negirao da je pad njegove valute izazvan kaznenim merama Vašingtona, portparol ministarstva inostranih poslova Ramin Mehmanparast.
To što se dešava na deviznom tržištu ima negde drugde uzrok. Mi moramo da istražimo zašto se u Iranu domaća valuta menjala za druge, ali to nije povezano sa spoljnom politikom u ovom trenutku.
Glavni tužilac na suđenju Hosni Mubarak optužuje danas svrgnutog egipatskog predsjednika da je uspostavio vladavinu tiranina i da je posvetio posljednjih 10 godina od svoje 3 decenije na vlasti da osigura kako bi ga nasledio sin. Izraelski i palestinski pregovarači sastaju se večeras u jordanskoj prestonici Amanu, prvi put posle 16 mjeseci da razmotre kako i da li će uopšte obnoviti pregovore. Ankara će isplatiti odštetu porodicama 35 kurskih civila koji su nedavno greškom ubijeni u vazdušnom napadu u pograničnom području između Turske i Iraka, ali se neće zvanično izviniti porodicama stradalih. Danas održavaju prvi republikanski preliminarni izbori u Ajovi, na kojima 5 kandidata ulazi u sam finiš izborne kampanje za kandidata za predsjednika SAD-a. Listu republikanaca predvodi bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney sa podrškom 21,8% republikanskih birača, dok se neposredno iza njega nalazi teksaški kongresmen Ron Paul sa podrškom 20,7% birača. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Nisam za povlačenje tužbe protiv Srbije ako se ne reše sporna pitanja, izjavila šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. U Hrvatskoj počela kampanja za referendum o ulasku u Europsku uniju. Eurointegracije najbolji izbor Crne Gore, izjavio Igor Lukšić. Makedonija se oprostila od svog prvog predsjednika Kire Gligorova. Mubarak vladao kao tiranin, izjavio egipatski tužilac. Francuska traži oštrije sankcije protiv Irana. Izraelci i Palestinci u Amanu i pregovora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragane i vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Nakon što je brutalno pretučen u Beogradu, bivši general UDBA i narodni heroj Jovo Kapičić odlučio je da napusti Srbiju. 93-godišnji Kapičić nastavit će da živi u rodnoj Crnoj Gori jer je u većem dijelu srpske javnosti prokazan. Kako zbog uloge u hapšenju četničkog vođe Draže Mihajlovića, tako i zbog zalaganja za crnogorsku nezavisnost i liberalnih i antinacionalističkih stavova. Kapičić je samo posljednji u nizu onih koji su proteklih decenija napuštali Srbiju kao žrtve političkog progona. Na njih podsjeća naša Iva Martinović i traži odgovor na pitanje zašto se i danas iz Srbije traži azil.
Posle političkog i medijskog linča sa Jovom Kapičićem obračunali su se u Srbiji i fizički. Ovog starca, koji gazi devetu deceniju, napao je mladić sa kapuljačom u centru Beograda. Posle nekoliko udaraca u glavu, Kapičić se onesvestio, a napadač je pobegao. Teško povređen i ponižen, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako u Srbiji više nema šta da traži.
Imam nameru da se sklonim negde taj moj kraj crnogorski dolje, da ne dobijem još batina. Da živimo još malo par godina, ako napunim par godina. Iako sam ovdje bio 74 godine i borio se za taj grad i za taj narod.
Ovaj visoko pozicionirani operativac UDBA i koordinator hapšenja Dragoljuba Mihajlovića pre dve godine našao se na žestokom udaru dela političke elite i javnosti koje se zalaže za punu rehabilitaciju četničkog pokreta. Srpskim nacionalistima prethodno se zamerio jer se javno zalagao za nezavisnost Crne Gore. U politički život Srbije vratio se nedavno podrškom opozicionom pokretu Preokret, koji poziva na promenu politike prema Kosovu i prihvatanje realnosti. To su, kaže Kapičić, osnovni razlozi zbog kojih danas napušta zemlju.
Čak i da pronađem toga koji je to napravio, nije on to napravio što on mene voli ili mrzi, ko je daje, nego on je to napravio kad su skupštini Srbije ili u novinama proglašavaju Kapičić kao čovjek koji je neprijatelj srpskog naroda. E, onda on nađe možda pobudu ličnu da se zadovolji, ako je on nekakvi srpski patriota, iako je uličar. Eto, to su te stvari koje mene kažu, šta ti imaš tu da radiš.
U srpskim medijima već dugo traju napadi na Kapičića zbog njegovih veza sa organizacijom Golog otoka i otvoreno ga nazivaju zločincem. Iako mnogi smatraju da odgovor na ovo pitanje treba potražiti pred sudom, drugi deo javnosti u Srbiji upozorava da su napadi posljedice ideološke konfuzije i relativizacije antifašističke borbe. Time se ponovo duboko zagazilo u onaj isti nacionalizam koji je i zemlje odveo i mnoge pre i ove Kapičića. U predvečerje rata, u jeku nacionalne histerije, oni koji su dizali glas protiv, ućutkivani su na vreme. Sredstva nisu birana i mnogima nije preostalo ništa do da se sklanjaju pred silama mraka. Pisac Vidosav Stevanović otišao je iz Srbije na dan pada Vukovara. Dokumenta političkog azilanta nosio je dok nije postao građanin Francuske. Vratio se tek pre nekoliko godina, gde povučen u svoje rukopise provodi penzionerske dane.
Zbog uslova koje nametnuo ondašnji režim i ondašnja Beogradska čaršija, ja sam ostao bez oba moja zanimanja. Dakle, nisam mogao živjeti ni od pisanja, ni od izdavaštva. Sve te stvari, naročito jedna agresivnost prema svima koji su bili drugčiji, naročito prema nama koji smo tad osnivali Beogradski krug i uopšte se trudili da javno i glasno i jasno kažemo šta mislimo. Tako sam ja otišao prvi put, vratio sam se 96. 97. zbog demonstracija, bio 6 mjeseci u Kragujevcu i onda su se opet stvari počele pogoršavati. Ja sam se vratio 2007. kao penzioner. Dakle, prvi dan moje penzije bio je prvi dan mog povratka.
Mnogi se međutim nikada nisu vratili. Dok su iz svoje zemlje vređanjem, ponižavanjem i fizičkim napadima prognani, u svetu su primali najprestižnije nagrade. Arhitekta, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović ostaće, baš kao i ono što je za života stvarao, spomenik poniženom, osramoćenom i odbačenom srpskom intelektualcu. Beskompromisnu osudu Miloševićeve ratne politike skupo je platio. Isteran je iz svog ateljea i alternativne škole koju je osnovao u Malom Popoviću, a Beograd ga ispratio 93. grafitom ustaški stan Bogdana Bogdanovića ispisanim na stepenicama njegove kuće. Umro je prošle godine u izgnanstvu u Beču.
Stalno razmišljam o povratku u Beograd, ali to je neki sasvim meni drugi grad, nepojmljiv ili sam ja već postao pomalo Evropejac. Opet imam utisak da se tamo u Beogradu nosi jedan osjećaj greha i da li se to prikriva arogancijom, blesavošću i krajnjim odsustvom stila i ukusa, ne znam.
Iz klasika u klasu emigranata 95. godine prelazi i književnik Bora Ćosić. Za razliku od Mirka Kovača, koji je u Rovinj otišao pošto su ga Šešeljevci na promociji Reformista u Beogradskom domu omladine gađali fotoaparatom u glavu, Ćosić će danas reći da ga iz Srbije niko nije proterao. 90-ih sam osjetio miris fašizma, uzeo sam kofer i otišao. Prisjeća se u jednom od nedavnih intervjua.
Mene je Rade Konstantinović ispratio tako što je došao u moju kuću kad smo se mi s dva kofera, ja i moja sada pokojna žena, spremali otići nekom srećom imajući tu kuću u Rovinju od pre. Rade je doneo svoj ključ od rovinske kuće da ga ponesem. S tim ključem nisam mogao ništa jer je kuća već bila devastirana pa je bila otključana. To je bila privatna i subjektivna odluka. Nećemo više živjeti u tom smeću.
Filozof i književnik Radomir Konstantinović ostaje u Beogradu gdje nastavlja borbu protiv palanačkog duha koji odnosi pobjedu. Umro je nedavno u samoizolaciji, a Srbija je ovog velikog čovjeka ispratila šapatom. Na komemoraciji bila je ista ona manjina koja je uz njega stajala i u proteklim decenijama. Većini, baš kao što nije odgovarao tada, ne odgovara ni danas, jer je, kako će objasniti Vidasav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito da bi opravdao i rat i svoje poraze i krađu i ostalo. Sada to deca uče u osnovnoj školi, u kući, preko svih medija. Vi nemate nijednu jedinu novinu ili televiziju koja razumno i pametno govori protiv nacionalizma na osnovu šteta koje je nacionalizam napravio i koje pravi. Dakle, to je sad postalo hronična bolest, očigledno doživotna i samo gledam da me ne pogodi.
Odgovornost za napade na sve koji drugačije misle na prvom mestu iza političara nose mediji, smatra i Velimir Ćurguz Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Danas živimo okruženi opet jednim strašnim pritiskom i osjećanjem besperspektivnosti koje u kombinaciju sa direktnim fizičkim pretnjama koje osjećaju pojedini ljudi, bilo da su u pitanju novinari, bilo da su u pitanju predstavnici nekih političkih stranaka, nevladinih organizacija, manjinskih grupa itd., onda to osjećanje ugroženosti naravno tera na pomisao, ajdemo odavde da se sklonimo što pre.
Mržnja se ne može potrošiti, ona prelazi iz jednog u drugo stanje, rekao je jednom prilikom Mirko Kovač. Shodno tome ona se mora kontrolisati, a u Srbiji, osim malog dela civilnog društva, taj posao ne radi niko. Zato oni koji starca od 93 godine tuku na ulici ostaju da žive slobodno, a drugi odlaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka politička elita provela je cijelu prošlu godinu uglavnom ili samo u pokušaju formiranja vijeća ministara, bolje rečeno podjeli vlasti. Sve ostalo bilo je u drugom planu. Rijetki izuzetak koji je na državnoj funkciji pokušavao da radi ono što mu obaveza nalaže i pored brojnih otpora bio je Emir Suljagić. Tokom prve godine mandata na poziciji ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, Suljagić je otvorio brojna pitanja, ali i donio odluke koje su izazvale burne reakcije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa našom Selmom Borečić sumirao je rezultate rada u prošloj godini i najavio šta planira za 2012.
Obrazovni sistem kao najslabija karika BH društva u Europi je prepoznat kao sistem segregacija. Godinama se ništa konkretno nije uradilo u ovom području. Mi u Slobodnoj Evropi cijenimo da su najkonkretniji potezi u obrazovanju pošli iz vašeg ministarstva. Ako se osvrnete godinu dana unazad, gospodine Suljagiću, šta je po vašem mišljenju najbolji potez u vašem radu?
Ne postoji jedna konkretna stvar koju ja volio izvojiti. Ono što na nivou principa mislim da je jako važno da je ovo ministarstvo od januara do danas uradilo je to što je dirnulo u neke tabule, što je neke debate koje se ovdje do sad nisu nikad vodile konačno povelo i što je povelo te debate u ime onih građana ovog kantona i ove zemlje koji su na ovaj ili onaj način bili diskriminirani, čija su prava bila zakinuta i koji nisu bili jednaki pred zakonom.
Kako ocjenjujete sistem obrazovanja koji ste zatekli na početku mandata?
Da vam pravo kažem, ja sam godinu dana, od januara do danas, proveo pokušavajući, ako tako mogu reći, da ispravim najveće prepreke koje sam naslijedio. Da, naslijedio sam, i sad ću to reći vrlo otvoreno, jer ne mogu više da šutim o tome. Naslijedio sam jednu gomilu toksičnog otpada, koja je rezultat toga što se godinama nije ništa radilo.
Prvi put Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo uradilo je analizu nastavnih planova i programa. Analiza je na javnoj raspravi sa zaključcima, koja bi trebala biti okončana krajem januara 2012. godine. Šta je pokazala analiza i hoće li doći do promjene nastavnih planova?
Krenut ćemo u proces izmjena nastavnih planova i programa, za koje smo ustanovili da su stari, da su neadekvatni, da su međusobno nepovezani
i da ih treba inovirati i modernizirati. I da ih treba nastavni plan programa fokusirati na dijete, na ishode i ciljeve, drugim riječima, na vještine i znanja koje naše dijete mora imati kad izađe iz osnovne škole.
Vaš jednogodišnji rad izazvao je najveće reakcije vjerskih zajednica. Stoga, gospodine Suljagiću, kakvo je vaše mišljenje o sprezi vjere i obrazovanja?
Nije moj rad izazvao najveće reakcije. Činjenica da ja radim je izazvala najveće reakcije. Dakle, činjenica da se ja miješam u svoj posao, da sam ozbiljno shvatio ono što smo obećali narodu. Ljudi ne razumiju ovdje, ljudi ne razumiju samo jednu stvar, jednu vrlo temeljnu činjenicu o politici. Naime, politika je biznis stvaranja nove stvarnosti. Ja sam u tom biznisu. Crta između države, odnosno obrazovanja i vjere, je crta koju svako društvo, odnosno svaka zemlja, u svakoj zemlji je povučena na drugačiji način. Ja vjerujem, odnosno provodim politiku koja kaže sekularna država, pluralno društvo. U društvu mora biti mjesto za svakoga sve dok se ne krše zakoni ove zemlje. Država mora ostati sekularna.
Iako ste tako reći na početku mandata, kakva su vaša očekivanja? Šta želite ostaviti iza sebe?
Ja želim da iza sebe ostavim državnu maturu, odnosno takozvanu eksternu maturu. To je stvar koja je delegirana na koordinaciju kantonalnih ministara i mi imamo zakonski rok od 2 godine da uvedemo državnu maturu. Ko hoće da nas pridruži, dobrodošao. Ko neće, mi imamo novaca. Zato to je kidanje obrazovnog Schengena. To je rušenje zida obrazovnog koji stoji između ove zemlje i zemalja bližeg ili daljeg okruženja zemalja Europske unije.
I na kraju, šta bi bila vaša poruka đacima, nastavnicima, ali i svima koji su uključeni u sistem obrazovanja?
Očekujem i želim više rada i tražit ću više rada, nametat ću svakome kao i sebi više obaveza i neću se uopšte pozivati na prava svoja. Samo se rad isplati, jer rad, samo rad uključuje i miran san. Sve ostalo se može isplatiti brže od poštenog i čestitog rada, ali uključuje malo nemirniji san. Dakle, radite na sebi, učite i nemojte se stiditi toga što ste pametni i što nešto znate.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ministar obrazovanja u vladi kantona Sarajevo Emir Suljagić, a sa njim je razgovarala Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sve je izjasnije da hrvatske vlasti odustaju od skupog i neracionalnog projekta Pelješkog mosta i umjesto toga razmatraju mogućnost kopnenog povezivanja Ploča i Dubrovnika autocestom koja bi nekoliko kilometara išla i teritorijom Bosne i Hercegovine iza Neuma. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić vjeruje da bi se dio sredstava mogao povući iz Europske unije ako se projekat stavi u kontekst priprema za Schengen. Enis Zebić.
Nova hrvatska politička garnitura odustaje od ideje da se Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske poveže Pelješkim mostom i krenut će u dogovore sa bosansko-hercegovačkom stranom o povezivanju s Dubrovnikom autocestom koja bi dijelom išla i teritorijem Bosne i Hercegovine. To je u razgovoru za jedan hrvatski dnevnik potvrdio premijer Zoran Milanović, a to je samo kontinuitet njegovih istupa tijekom izborne kampanje.
Ono što je potrebno je povezati dakle autocestom, odnosno modernom cestom koja će produžiti od Ploča preko doline Neretve, preko teritorija Bosne i Hercegovine i Južne županije, negdje u Dubrovačko primorje.
Mandatar za predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kazao je za hrvatsku javnu televiziju kako načelno podupire takvu ideju i da se nada skorom susretu sa Milanovićem.
Mislim da je interes i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ja kažem ovu svemu, jednoznačan jer to su susjedne države s toliko povezanom, tako velikom i dugom granicom, a sem toga tržišno. Tržišno trebamo jedni drugima.
I dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić pozdravlja odustajanje od gradnje Pelješkog mosta i priklanjanje ovoj bržoj, efikasnijoj i racionalnoj opciji koja bi 5,5 km zalazila na teritoriji susjedne države i čija bi izgradnja bila dovršena u mandatu ove vlade.
Ono što znamo u razgovorima i sa premijerom i zamjenikom premijera, tih 30 km je moguće napraviti za otprilike 3 godine. Drago mi je da gospodin Bevanda to podržava, moram reći da taj projekt podržava i načelnik općine Neum, ali jednako tako i brojni političari iz Bosne i Hercegovine, kako sa hrvatske, tako i sa bošnjačke strane kojima razgovaramo i ovih dana.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je na naše pitanje kazala kako je koridor preko BiH do Dubrovnika jedini logični pravac.
U tom slučaju trebalo bi i sa europskom stranom dogovoriti da se prihvati činjenica da to bude zatvoreni koridor, koji će imati dva izlaza koji će ujedno biti i granični prijelazi, dakle da izlazi sa autoceste dok je na teritoriju Bosne i Hercegovine budu i granični prijelazi, i u tom slučaju bi trebalo vidjeti da li je onda moguće to tretirati kao eksteritorijalni dio zbog olakšavanja prevoza i carinskih uvjeta, dakle svega onoga što Europska unija od svojih članica zahtijeva. To bi svakako olakšalo tu situaciju.
Govoreći o mogućnosti financiranja ovog projekta i iz europskih fondova, ministrica je podsjetila da je Hrvatska po kilometraži autocesta u europskom vrhu, ali po kilometraži željezničkih pruga na europskom dnu, pa bi novac za pruge uz pristojan projekt gotovo sigurno bio dobijen.
Ali za autoceste će biti malo teže, to treba dobro pripremiti. Ako je u okviru ispunjavanja preduvjeta za Schengen, onda imamo posebne šengenske fondove za prilagodbu Schengenu i u tom slučaju bi onda nešto od toga mogli koristiti i za ovaj pravac kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kopneno povezivanje mnogo je realnije nego Pelješki most. U pripreme za čiju izgradnju je HDZ-ova vlada bila utrošila do sada 200 milijuna kuna, kaže gradonačelnik Vlahušić.
Pa ukoliko godišnje trošite 50 milijuna kuna kao što je HDZ radio u protekle 4 godine, a za most vam treba 4 milijarde kuna, tada je stvarno iluzija da ćete za 80 godina po 50 milijuna kuna napraviti taj most, a nama u Dubrovniku treba cesta koja će nas povezati sa maticom domovinom za vrijeme mandata ove vlade.
Istaknuti hrvatski prometni stručnjak Ivan Dadić za naš radio kaže kako pripremne radove za most na Pelješcu i na kopnu treba još ovoga ljeta iskoristiti za izgradnju dviju trajektnih luka koje bi poboljšale vezu kopna s Pelješcem, Korčulom i Dubrovnikom.
Ova dva trajektna pristaništa već su dobrim dijelom radovi napravljeni pristupnih cesta koje nisu asfaltirane, treba to sve skupo osmisliti, doraditi i pustiti u promet čim prije.
Time bi se, naglašava dr. Dadić, omogućilo razgovore o prolasku autoceste kroz koridor iznad Neuma u opuštenoj atmosferi.
Raditi autocestu s Bosnom i Hercegovinom, dogovarati i tako dalje, bez pritisaka, ne kao što smo radili most, pa mi povećamo 5 metara visinu mosta, Bosanci dodaju još 5 metara, pa nikad na zelenu granu. Jer tu su onda međusobni uvjeti, oni nama uvjetuju visinu mosta da bi nešto dobili u luci Ploče i tako dalje. S druge strane, kad uđemo u Europsku uniju, to su sve beznačajna pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je i da vas podsjetimo da u dokumentima dana možete poslušati kako izgleda socijalno-ekonomska slika Bosne i Hercegovine u godini za nama.
Uzvikivalo je hiljade radnika širom Bosne i Hercegovine u 2011. godini. Bez posla je ostalo oko 30.000 ljudi. Više od 30.000 pravnih lica ima bar jedan blokiran račun, a procjenjuje se da je ukupan broj oko 50.000 blokiranih računa. Dugovanja BH preduzeća zbog nelikvidnosti premašuju 10 milijardi eura. Do usijanja je dovedena obustava rada u željeznicama Republike Srpske koja je trajala mjesecima, a bilo je i fizičkih obračuna među radnicima, ali i sa policijom. Radnici Jablaničkog Granita svoja prava pokušali su odbraniti i blokadom puteva. O svojim problemima kažu.
Ja se zovem Nada Ramić i radim u Granitu 41 godinu. Ne mogu penziju zato što ova naša vlast dozvolila da 10 godina mi radimo, da nas nema nigdje. Da nismo osigurani socijalno bili ti 10 godina, nije nam uplaćivano staž. Nije se niko brinuo primamo li mi platu ili ne primamo. Primali smo minimalnu platu jedno vrijeme, pa su nam onda počeli preskakati svaki drugi i treći, tako da su nabrali za tih 10 godina negdje oko 13 plata. Ja sam ostarao, imam troje djece i mogu živjeti. Mislim, stid me živjeti tako, ali moram.
Ovu i ostale priče poslušajte u cjelini u dokumentima dana, možete ih pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Dragan Štavljanin još jednom će vas podsjetiti na najvažnije vijesti.
Nisam za povlačenje tužbe protiv Srbije ako se ne reše sporna pitanja, izjavila šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. U Hrvatskoj počela kampanja za referendum o ulasku u Europsku uniju. Eurointegracije najbolji izbor Crne Gore, izjavio Igor Lukšić. Srbija teško do kandidature bez promjene politike, smatra Vuk Drašković. Makedonija se oprostila svog prvog predsjednika Kire Gligorova. Mubarak vlada kao tiranin, izjavio egipatski tužilac. Plata italijanskih poslanika 11.000 evra mjesečno.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Uz draga na pažnji zahvaljuju Biljana Jovićević i Mahir Elšani. Podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.